Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць, прамаўляць і не пабаюся гэтага слова, нават намацаваць, мы будзем сёння з маім госцем, а гэта прадстаўнік беларускай асацыяцыі палітвязняў, сам былы палітвязень, дэлегат фракцыі «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» ў каардынацыйнай радзе. Олег Кулеша. Добрый день, господин Олег.
Доброго дня. Але лічу, что для такой передачи хапіла бы просто Беларусь.
Просто Беларусь. А вот мы гэтую тему зараз так само у тым ліку и абмяркуем. Але давайте ведайте, что с чего пачнем. Усё ж таки, мне вельмі спадабалася, калі Мікіта Мілказёраў у 23-м годзе, здаецца, мы з ім записывали программу, і ён сказаў: ну я не афіт і не баюся гэтага прызнацца. У дачыненні да ўвогуле беларускай тэмы, нацыябудаўнічай тэмы, беларускасці, а можа быць і ўвогуле актывізма і палітычнага актывізма. Вы не афіт ці не? Вот як вы сябе ацэніце? Калі вы прачнуліся? Вот як любіць гаварыць, мы прачнуліся ў 20-м годзе. Вы калі прачнуліся?
Калі паступіў на гістарычны факультэт Берасцейскага інстытуту яшчэ тады. Потым, скажам так, актыўная дзейнасць прывяла да таго, што мне нават школе не давалі працаваць. Ну, пасля гэтага зразумела, чакаць ўжо не было чаго, і вось тут у мяне спрацавала беларуская нацыянальная ідэя, вось, і я проста сидзеў чакаў. А абуджэнне альбо прачынанне ў 20-м годзе, канешне, адбылося. Ну, я палітычна актыўны быў заўжды, з самага пачатку. Просто адзінае, я выхоўваўся сваімі бацькамі, як, ну, яны між тым хацелі, спрабавалі зрабіць з мяне больш-менш сумленнага чалавека.
І, а не вот это вот всё вот.
Ну, ось, а што зляпілі, то і атрымалася. І я вырас, канешне ж, на савецкіх спевах, там, на Разумбауме, напрыклад. І ў свой час спрабаваў, канешне, запісваўся ў Афганістан. Я вельмі ўдзячны нашаму пружанскаму чалавеку, які сваяка свайго пахаваў у Афганістане, ён працаваў акурат у гэтым вось ваенкамаце, і ён сказаў: болей з майго раёна ніхто не пойдзе. І акурат гэта трапілі мы. Маглі трапіць і пад самы-самы выхад. То бок хлебануць, не ачуняўшы яшчэ і не зразумеўшы, на халеры мы туды палезлі. Вось, і врэшце рэшт разуменне 20-го года, яно ўжо было, як гэта сказаць, ўжо выцягнута ў сябе. Калі пачаўся 20-й год, з самага пачатку, вы думаеце, што я мрою аб тым, што вось так яно адбудзецца? Канешне, не. І я галасаваў толькі адзін раз у жыцці, і то не за Лукашэнку. В гэтым годзе я, у 20-м годзе я пайшоў на выбары самастойна, сам, свядома пайшоў сам. Таму 20-й год гэта, мажліва, навейшая гісторыя. Адсюль яна пачынаецца. У кожнай дзяржавы ёсць свая гісторыя, ёсць навейшая гісторыя. У нас вось такая.
І Слушайте, ну вы ж гісторык па адукацыі. Вы ж разумееце, што гісторыкі, яны аперыруюць не вот гэтымі. Учора была адна гісторыя, а сёння ўжо навейшая. Ну, у прынцыпе, навейшая гісторыя як мінімум з набыцця незалежнасці Беларусі лічыцца, ці не?
Тут, вось ведаеце, напрыклад, я бы паспрашаўся бы наконт таго, ці мела ў нас тая ў 91-м годзе непасрэдна тая незалежнасць. Так, мы яе атрымалі, мы яе зрабілі, і яна была колькі? Два-тры з'езда яна была. То бок, фактычна, пакуль змагаўся Зянон Станіславіч, яна была, а потым всё.
Ну, чакайце, мы ж зараз маем дзяржаву са сваімі межамі, са сваімі грашыма, са сваімі мытнымі службамі.
Ну так гэта таксама навейшая гісторыя, толькі гэта навейшая гісторыя Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Лукашэнка. Тое, што ён не хацеў зрабіць. Як вы, што б вы не казалі, у гісторыю гэта ўвойдзе для гісторыкаў між тым, то 100%. Таму што гэта проста гістарычныя падзеі.
Вы падзяляеце навейшую гісторыю на некалькі варыянтаў яе прачытання, скажам так.
Немагчыма дзеліць гісторыю на варыянты прачытання.
Так, чакайце, навейшая гісторыя ўсё ж такі пачынаецца і пры Лукашэнкі, альбо з 20-го года.
Альбо з 18-го.
Альбо з 1863-го.
Альбо з 31-го. Терміновка, калі мы будзем па да гістарычных вось падзеяў лічыць і гэтак далей, то менавіта ўсё роўна 20-ы год вводзе ў гісторыю як навейшая гісторыя, мажліва, новай Беларусі. Мажліва, такі будзе пазначнік. Тут уже, канешне, вельмі дрэнна, што на любыя гістарычныя падзеі вельмі моцна влияе ўплыў палітыкаў. Вось гэта, чаму нават гісторыкі кажуць, археалогія гэта навука, а гісторыя, ну, такое сабе. Ну, канешне, гэта такія ж і гісторыкі, таму што нармальная гісторыя, яна адная.
Чаеце, як гэта? Ёсць яшчэ іншая фраза. Гісторыю пішуць пераможцы.
Так яна адная, яе напісаў пераможца сваю гісторыю. Гэта гісторыя, гэта пераможца.
Вам, вы не баіцеся, дакладней, як вам бачыцца, вот вы просто сказалі, 20-ы год войдзе ў гісторыю, там, это самое вот найновшая пачатак найновшай гісторыі так. Новай Беларусі. А вы не думаеце, што 20-ы год 2020 можа паўтарыць лёс 1918-га? Як падзея, як дата ў гісторыі, ён ёсць, але як пачатак гісторыі там новай, найноўшай ці яшчэ якой-небудзь Беларусі, ну ён наўрад ці стаў.
Па-першае, не пагаджуся. Па-першае, чаму? Таму што між тым 18-ы год даў нам сцяг афіцыйны. Пачнём з гэта. Гэта ўжо канчаткова было зацверджана, ён тады быў прыняты. Тое ж самае, штосьці павінна было адбыцца ў 20-м. Але ёсць прыкметы таго, што падзеі 20-го года могуць нагадаць нам падзеі 18-го, 5-го і нават 63-го гадоў. У розных выглядах. Канешне, яно ёсць. Но гэта ўсё роўна ўжо ўпісана ў гісторыю.
Я разумею, ўпісана ў гісторыю, але таго выніку, што можна было сказаць, о, вот оно, пачатак найноўшай гісторыі новай нашай беларускай Беларусі. Ну, яно не стала.
Мы гэтага пакуль яшчэ не ведаем, таму што не перажылі. Гэта па-першае. Па-другое, лічу, што ўжо стала. Чаму? Берем прыклады нашага жыцця. 94-й, 10-й год, напрыклад. Ну, не было такога руху. Я ніколі не пагаджуся тое, што 20-й год гэта была некая рэвалюцыя. Не была. Складаліся толькі прэдрэвалюцыйнае становішча. Яно дзейсна існавала. Кіруючая, пануючая ўлада рэжыму змагла гэта якасць пакуль утрымаць. Часова. Яшчэ дакладна невядома, ці ўтрымала. Для кожнага чалавека жыццё у 40-50 гадоў гэта велізны тэрмін. Для гісторыі 100 год гэта толькі 2 сантиметра ў глебе. Ну, слой 100 гадовы паслаення гэта 2 сантиметра ў глебе.
Я, можа быць, з вамі не пагаджуся з аднаго боку, з аднаго боку пагаджуся, з другога не, а можа з та самае паглядзім. 94-ы можа не, от вы кажаце, не было такога, што было ў 20-ым годзе. Па-першае, чаго такога? І не 94-ы, давайте возьмем 96-ы.
Давайте 96-ы.
Пратэсты былі таксама вельмі-вельмі добрыя. Міліцэйскія машыны варочалі. Хто варочаў? Іншая прычына, нехта кажа, што это адмысловыя правакатары варочалі, але варочалі, і пратэсты былі вялікія. І тады, у 96-м годзе, і ў 20-м годзе, ад самага пачатку, калі браць, не потым там праз пару тыдняў, праз месяцаў, а ад пачатку, гэта не быў нацыянальна арыентаваны, нацыянальна вызвольны, ці як хочаце назавіце, але слова нацыянальны там не прысутнічала. Ні тады, так. Ні ў 20-м годзе. У чым розніца?
У 20-м годзе яно ўжо пачало прысутнічаць. Вось тут я не пагаджуся. Па-другое, 96-й, 10-й і астатні.
Пачало прысутнічаць на акцыя на гэтых сустрэчах з Ціхановскай, Цыпкала і Калешнікавай, калі стаялі з чырвона-зялёнымі сцягамі.
Не такое слова, якое вы чытаеце, якое вы жадаеце альбо хочаце пачуць. Не такое слова. Нацыянальнае слова ў 20-м годзе ўзнікла з таго, што людзі нашы, беларусы, самастойна паднялі свой сцяг. Вось гэтым адрозніваецца ўсё астатняе. Іх ніхто не вёў. Прабачце.
Неправда. Іх вёў АМАП. Які іх вёў дубінкамі. І яны, тыя, хто спачатку стаяў з чырвона-зялёнымі сцягамі, пасля ночы з 9 на 10, ужо гэты чырвона-зялёны сцяг трымаць не маглі, бо пад гэтым сцягам іх лупілі дубінкамі, гвалтавалі ў аўтазаках і ў пастарунках міліцэйскіх. Гэта трэба быць мазахістам, каб потым яшчэ трымаць.
Гэта трэба мець, што гэта было толькі ў Менску. А ў астатняй краіне зялёны сцяг, гэта закат над багном, ён яшчэ падымаўся долу. нядолга. Ось таму і у мяне непасрэдна ўзнікла ідэя аб тым, што людзям трэба дапамагчы і падымаць свае гарадскія сцягі. Між тым гэта таксама яшчэ адукацыйная праграма. Яна прайшла на поспех. За гэта, правда, прыліцела шмат каму, але яна пайшла, і шмат шэраг гарадоў падымалі свае сцягі. Гэта і Пінскі, Баранавічы, і Гародня, і Берасці, і Віцебск. Это все, что я бачу в Менску. То бок люди самостоятельно шукали. Сперш подняли один, зрозумело. Потом подняли свои стяги. Ну, никто не подняв запропонованные стяги. Там Еврозвязу, белые, шейки есть там, розные. Были ж пропановы? Были. Люди самостоятельно знашли, вось вам тое слово. Кто сказал, что оно будет написано литерами на паперы? Не, можливо, оно просто мае інший выгляд. Але гэта першое национальное слово. Народу самостоятельно люди подымали бел-червоны стяг и казали, гэтому стягу 600 год. То бок ніхто не меў ні адукацыі.
Вот прямо вот так вот и казалі.
У вёсках казалі.
Я перакананы, што пераважная большасць, не, ну, можа, 10, конечно, так было, але пераважная большасць падымала выключна як знак пратэста, не ведаючы і не разумеючы ні каштоўнасці нацыянальнай.
Можліва я просто не так сказаў. То бок людзі тут я пагаджуся, людзі падымалі як сцяг пратэста, а потым людзі стаялі на каленях, цалавалі гэты сцяг. Гэта ўжо не сцяг пратэста.
А куды дзеліся ўсе тыя, хто стаяў пад бела-чырвона-белым сцягам, але казаў, мы супраць Лукашэнкі, але за Пуціна. І стаяў пад бела-чырвона-белым сцягам. Вы знаеце што? Не лезьце ка мне са сваім беларускім этім языком.
Так яны все тут, альбо там, яны все засталіся.
І што тут в этом нацыянальнага, вот раскажыце мне. Стаяць пад бела-чырвона-белым сцягам, ну то, можа быць, это не прыкмета нейкага, ўсё ж такі, нацыянальнага ўздыму.
Не, гэта прыкмета. Чаму? Таму што мы, чалавек можа выказваць свае нацыянальныя альбо свае палітычныя погляды, але калі ён падстаіць пад бел-чырвона-белым сцягам, ён все равно разумее, што ён мае дачачэнне да беларусаў, што ён да гэтай супольнасці належыць. Вось у гэтым розніца.
А вот тут вот мы выходзім на вельмі цікавую тэму. А што гэта за супольнасць такая беларусаў? Скажыце мне, як гісторык, а беларусы як нацыя, яна ўжо сфармавалася?
Не яшчэ.
А што перашкаджае? Тармазнутыя нейкія ці што? Вот усе суседзі па Еўропе, усходняй нават Еўропе сфармаваліся, а беларусы ўсё нешта.
Што вам сказаў, што все суседзі ва ўсходняй Еўропе ўжо сфармаваліся?
А вы вот вазьміце ў палякаў, спытайцеся, палякі нацыя? Дык вам за адно пытанне
ў морду дадуць. Я сказаў, хто вам сказаў, што все, што ў нас Латвія сфарміравалася?
Як нацыянальная дзяржава, канешне. І Літва сфарміравала, і Эстонія.
Як не нацыянальная дзяржава, не Латвія, не Літва не сфарміраваліся яшчэ. В Латвіі прысутнічае руская мова ў большасці. Яны не могуць пастанавіць сваю мову як асноўную. Так, яна ў них дзяржаўная адзіная, але прысутнічае. Тое самае прысутнічае ў Літве. Яны ведуць гэтым барацьбу. Велізнае запалохванне гэтых дзяржаў ад таго, што можа дзесьці існуе літвінізм альбо яшчэ што-небудзь, то бок пошук ворага, прабачце. Пошук ворага ўнутры сябе застаўся яшчэ з савецкіх часоў, то бок гэта не сфарміраваная нацыянальная дзяржава. Польша так, яна сфарміраваная, але тут іншы выпадак, тут розныя дзяржавы. Украіна сфарміраваная? Не сфарміраваная.
Я пасля выхада гэтай праграмы не раю вам ехаць у краіны Балтыі.
Чаму? Я ж не...
Я так перакананы, што літоўцы, латышы, эстонцы вельмі востра не пагодзяцца з вашым вызначэннем іх нацыянальнасць. Хаця, ну, як па мне, гэта вашае права. Мяне больш цікавіць беларускае нацыянальнае фармаванне. А чаму? Вот чаму беларусы да гэтага часу не сфармаваліся? Ладна, калі там не бярэм ўсё ж такі краіны Балтыі на фоне іншых краін, там той же самы Польшчы, Чэхі, Венгры.
Па-першае, прыкладна з сярэднявечча фактычна можна разлічваць і так, то бок мы не берем нават фарміраванне Вялікага княства Літовска. Даставім гэтыя спрэчкі настійным гісторыкам, а не былым гісторыкам, такім як я, скажам так, альбо людзям, якія стаяць побач гісторыі.
Я думаю, гісторыкі як гебісты, яны былымі не бываюць.
Ну чаму як гебісты?
Это была правакацыя, ну ладно.
Ось. Можливо, як не гібісти, а адказваю провокації. Можливо, як шадлеровці.
Ну, магчыма. Але, чаму? Што? Што перашкаджае? Можа беларусам фактично, гэта не трэба? Просто-напросто.
Не, фактычна сфарміраванне дзяржаўнасці на той тэрыторыі, якая зараз пазначана як Рэспубліка Беларусь. Ось так скажу, каб уже не было некіх там кпінаў. Менавіта на гэтай тэрыторыі немагчыма было сфарміраваць дакладную дзяржаву вельмі моцную, прабачце, але без моцнай арміі, якая бы адстаяла гэту тэрыторыю. А ў сувязі з тым, што мы ўвесь час не жылі па асобку, то бок дзесьці мы жылі, то з Расіяй, то з Польшай, то самастойна, то сфарміравалі вялізную сваю дзяржаву самастойную, але запрашалі каралей і паноў там звонку. Мы не мелі разумення таго, што нам трэба бараніць вось гэтую непасрэдную тэрыторыю. Трэці раздзел Рэчы Паспалітай гэта дакладна паказаў. То бок мы згубілі гэта ўсё. І вось фактычна з трэцяга раздзела Рэчы Паспалітай пачынаецца канчаткова вось гэты шпацыр праз гэту тэрыторыю. Мы не ведалі так моцна мангольскага іга, як ведала, напрыклад, тэрыторыя сучаснай Расійскай Федэрацыі. Ну, то бок Расіі. І то гэта яшчэ пытанне, ці варта гэта ввогуле называць Расійскай Федэрацыяй. Такое сабе. Але тое, што там гэта панавала было, то мы ведаем. Гэта нават яны самі пацверджваюць. У нас жа ж такога не было. Вось. Нас уратавала балота. Проста нас уратавала балота. Вось і ўсё. Але шпацыр па гэтай тэрыторыі, вайсковы шпацыр жаўнераў, ён не скончыўся ніколі. Ніколі. У нас нават назвы маленькіх мястэчкаў альбо вёсак маюць сувязь, некаторы, вось асабліва ў заходняй Беларусі, менавіта маюць сувязь са шпацырам вось гэтых войскаў. Такі як Слабодка, напрыклад. Ты ж самыя пружаны, ёсць такая версія, што пружаны ад таго, што выселілі сюды пруса. Пераселенне народ. Вельмі моцна сыграў уплыў тое, што мы прынялі на сваю тэрыторыю, альбо нам прымусілі. Тут уже трэба спрачацца, я не ведаю, як будзе правільна, вялікую колькасць габрэйскага народа. І фактычна мы паўтараем іх лёс. Мы страцілі ўжо сваю дзяржаву, і яна не існуе. Гэта ўжо трэба прызнаваць. Як незалежная, як фактычная, як Рэспубліка Беларусь. Можліва, з таго і 20-й год можна лічыць, што гэта будзе адновленая навейшая гісторыя. Таму што яна пачалася з таго, што мы фактычна страцілі сваю дзяржаву. Умоўна яна яшчэ існуе, але гэта дзяржава не Беларусь, гэта дзяржава Лукашэнкі. То іншая дзяржава. Там не мае месца беларусу. Ідзе генацыд. І казаць, што гэта яшчэ не цалкам генацыд, альбо не ўсе прыкметы генацыду мае, гэта ўжо нават не варта казаць, таму што дастаткова, калі прысутнічае хоць некалькі прыкмет генацыда, гэта ўжо ён адбываецца. І не толькі беларусаў, і астатніх меншасцей адбываецца таксама генацыд на гэтай тэрыторыі. Напрыклад, палякаў, літоўцаў, украінцаў. Шмат нацыянальнасць нашай дзяржавы не прывела плёну да таго, што сфарміравалася адзіная Беларусь як дзяржава. Але ці варта нам чакаць, што яна з'явіцца? З'явіцца і менавіта варта чакаць.
Ну, чакаць – это любімы занятак беларусаў. Амаль што, як вы там сказалі, нацыянальная ідэя.
Амаль што нацыянальная
ідэя. І такая нацыянальная ідэя, пасяжу, пачакаю ў балоце, да чаго яна прывядзе? Ну, чакалі, 300 гадоў чакалі.
Яшчэ 300. Да чаго прыводзіць такая ідэя? А вось давайте разглядзім. Я калі павучаўся в інстытуце, тады 90-е гады, гэта было не зусім усё прыемна і так далей, наткнуўся на адную кнігу. Гісторыя камуністычнай партыі Берасцейскай вобласці. Я не ведаю нават, чаму я яе адкрыў. Но мяне чагосьці пацягнула, хоць паглядзець, што яны там пісалі. І адкрыўшы, першае пытанне на справаздачнай канферэнцыі партыйнай арганізацыі Кумпартыі, 76-й год, першае пытанне – станаўленне савецкай улады, калектывізацыі, стварэння калгасаў на Палешчыні. Вось такая свая умоўная самаабмежаванасць прывела да таго, што мы маем сваю палескую мову, мы маем свой палескі ўклад жыцця. Пакуль што мы на гэта не звяртаем увагі так уж вельмі, але гэта ўжо можна фактычна лічыць і сваёй палескай мовай, не на рэчым, як кажуць. Там болей квітнеюць прыватная прамысловасць. Ну, все ж ведаюць, што гуркі з Пінска, яны большасць і суніцы адтуль і гэтак далей. То бок існавалі вёскі, якія пражылі вайну і не ведалі, што яна была. За патрэбай людзі хадзілі, за соллю, мука была свая. Вось абмежаванасць, да чаго прыводзіць, з'яўляецца новы этнас, цэлая група новага этнасу. і паглядзеце тое ж самае, тое, дзе нашы вытокі нашай дзяржавы, Віцебшчын. Там таксама ствараецца штосьці новае, яно прарасейскае, але новае, яно не такое.
Ну і калі мы вяртаемся да нацыянальнай ідэі чакання, якое спявае Лявон Артурович дастала, да чаго мы прыходзім па выніку?
Да берасейскага карагода. Але карагоды гэта ж таксама нацыянальная наша свая вось гэта нацыянальная свая выбітная такая пазначка. Але нехта па Біблі вадзіў там 10-40 год свой народ па розных пустэльнях. Мажліва для беларусаў гэта таксама свая пустэльня. Я яшчэ раз кажу, калі мы разглядаем пытанне аб 10-20-30 год. Вось чаму Зенона Станіславовича можна лічыць чалавекам вельмі выбітным і чаму ён перапрыгнуў нават сваё жыццё і сваіх суплеменнікаў па разуменню. Ён прайграў шмат чаго, нарабіў не так. Зараз ввогуле не зразумела, што ён робіць. Але чаму ён застаецца ўсё роўна выбітны чалавек? Таму што думку асноўную ён зразумеў у тыя 90-е гады. Яна не паспела, грамадства не было гатовае да гэтага. Дармавая воля ніколі не прыводзіць да прыемнага становішча. Да вынікаў прыемных не будзе дармавая воля прыводзіць. Мы ўсё роўна будзем праходзіць пра шлях барацьбы за сваю незалежнасць. Рана ці позна. І тут ідзе размова нават не пра 10 год. Іншая справа, што будзе весці барацьбу і хто будзе весці барацьбу за гэту незалежнасць. Таму што насамрэч тэорыя таго, што пасідзім, пачакаем, Беларусь сама акрыяе, сама разбірэцца, вось 20-ты год разабралася сама. Ну і што? Пад бел-чырвона-белым сцягам стаялі людзі, якія казалі, хадзімце да Пуціна, ён нам дапаможа. Зараз большасць людзей такая, што ўпэўнена, што дзейсна трэба рыхтавацца ад украінскага нападу. Ну там так ёсць. Чы чакаюць там змагароў? Чакаюць, мажліва, невялікая колькасць. Моцна чакае, якія падрыхтаваны да таго, што мы прыйдзем. Но гэта не большасць.
Ну да, а астатнім трэба сядзець ціхонечка і каб была моцная рука, якая ўсё будзе за іх рабіць, а яны вот там как бы
мажліва не
агуркі вырасцяць,
мажліва не моцная рука. Мажліва, мажліва вось такая адна з кропак беларускай нацыянальнай ідэі, вы там пабегайце. Мы ўжо такіх войн перажылі. Тут і шведы хадзілі, і палякі хадзілі, і расіяне хадзілі, вось зараз украінцы прыйдуць. Вы там, а мы вось тут які свае, яшчэ штосьці свае. Ну сёння председатель калгаса, завтра Солтус. Дарэчы, а хто такі Солтус? А нічога разберемся.
А на якому языку? А неважна. Вот ты, ай, дедушка, вы так добра по-беларуску говорите. Я по-беларуску? Да ты што? Я не по-беларуску, крый Божа. Я по-нашаму, по-тутэйшаму.
О, то бок...
Вы хто, беларус? Не-не-не, які беларус? Я мяс тутэйшы.
То бок гэта так сама.
І што гэта?
Гэта так сама адна з сторонак нацыянальнай нашай ідэі. Ну вось такая яна. Яна такая. Перацерпеці. Цярпілы? Так. Ну яна такая. І што?
Вот именно, и что? И что маем по вынику? Ни державы, ни мовы, ни поваги до истории, ни культуры. Ай, вот приехала с России, ай-яй-яй, вот пойдем. А наши, ай, что наши? І што гэта?
Ну гэта таксама нацыянальная ідэя той тэрыторыі, на якой знаходзіцца Рэспубліка Беларусь. Калі мы дакладна патлумачым всему свету і всему грамадству тое, што мы дзейсна захопленая тэрыторыя, мы зможам аднавіць сваю незалежнасць і сваю краіну павернуць.
А на што нам камусьці штосьці тлумачыць? На што нам нешта аднаўляць? Мы вот тут пасядзім,
Белосток,
што Солтыс,
Белосток паедзем.
Да, што Солтыс, што Фігёлтыс, нам ўсё адно, мы тут тихенечко примусы починяем.
Фактично так. Тогда это все веде. И вельми шкода, але некоторая колькость наших политиков так само починает так думать. Это дренные справы, але мы размовляем про национальную идею. И хоть ты сакерой кинь, но так застается покуль.
Ну, калі такое стаўленне абыякавае у людзей да ўсяго свайго, абы вот адсядзець і вот каб вот свае сотачкі вот і ўсё.
Не абыякавае. Слова свае. Так, сотачка, але свая. Кілометр, як называла моя бабуля і называлася, гэта у нас у заходняй Беларусі называлася кілометр. Гэта свая. То бок, як бы не расстрэліваў Сталін і саветы, у людзей засталіся паперкі на зямлю.
Ну вот, вот гэтая, да, свая да плота. А тое, што там за плотам, а тое, што там да мяжы з суседняй краіны, да плеваць мы хацелі. Галоўнае вот тут вот за плотам, чыстенька, добренька, свая.
Што ў гэтым дрэннага?
А калі думаеш толькі вот сваім гэтым сотачкай сваёй, а про ўсё астатняе душа не баліць, то что ты атрымаеш?
Атрымаеш, пасападкі атрымаеш.
Во.
Я ж таму і кажу, што мы ўсё роўна да сваёй нацыянальнай дзяржавы, да сваёй нацыянальна арыентаванай з межамі, з дзяржаўнасцю. Фактычна такая, як пачатак закладаўся ў 91-м годзе, кволы пачатак, калі закладаўся, мы можам прыйсці толькі праз барацьбу, так скажу. Таму што пакуты, гэта ўжо нам прапаноўваецца. Вось, глядзіце, што беларусам прапануюць у думку нацыянальнай ідэі Купалу. Давайте разберем творы Купалы з такога побытавага погляду. Не будзем экспертамі, а просто вось, што мы ведаем, тое, што пісаў вельмі цудоўныя вершы па-беларуску, потым пра Беларусь, потым за нацыянальную ідэю, потым перамкнула, пачаў пісаць оды Сталіну і гэтак далей. Ну, чалавек, які дакладна разумее, ён ведае, што адбывалася і як. Але што далі сярэдняму грамадству за прапанову Купалы? Назавіце мне, калі ласка, хоць адзін верш, дзе Купала прызывае да барацьбы.
Ну, я не назаву.
Чаму? Яго ж нават співаюць. Хай же вам так не здаецца, што беда ўжо зацісне.
Ну, яго-то спяваюць, але наколькі масава ў Беларусі ведаюць і ўспрымаюць гэты тэкст як моўнаваярскі.
Калі б ведалі, што гэта ўвогуле тэкст Купалы, то мажліва і не спявалі бы, спалохаліся. Таму што в думку закладаецца, нам беларусам прапануюць звонку закласці адну думку, вось тую, што вы кажаце, свае, тутэйшае, сядзіце і гэтак далей. Так не, яно не будзе канаць. Мажліва бліжайшых там 50-70 год все роўна не будзе канаць. Таму што за развіццём нацыянальнай думкі ідзе развіццё адукацыі і наступным шляхам пры ўмове адной існавання мовы. На сягоднішні час яна пазначана як амаль што выміраючая. Але прыклад вам жыцця. 400 чалавек сидіць у зоне у гэтым палацы культуры мясцовым, які ў зоне таксама ёсць. І праводзіцца дзень беларускай мовы, і стаіць былая хазяйка і ўсім кажа: "Не звяртайце ўвагі, не існуе, не трэба карыстацца, гэта ўжо было, гэта проста археалагічнае даследаванне беларуская мова". І встае злодзей асуджаны за некалькі зашмат забойстваў, то ён сидіць там, і ён уже ему фактычна ён можа паслаць і хазяйку, ніц ему за гэта не будзе, таму што, ну, чалавек там 25 год спажыццёва, яму змінілі на 25 год, ён гэта яго жыццё ўжо, всё, іншага ў яго не будзе. Ён фактычна грамадзянін гэтай зоны. А ён стае і кажа: "А вось там адзін размаўляе па-беларуску". І калі ён там стаіць, то значыцца, все, што вы тут кажаце, гэта лайно і манна. Значыцца, не згінула. Прычым гэты чалавек в зоне знаходзіцца каля 20 год. Для яго палітычнай падзеі ўвогуле пралетелі просто праз тэлевізар. Вось вам падзеі жыццёвыя. Я выхаваны быў сваёй бабулі, якая размаўляла па-польску, размаўляла па-беларуску, крышку размаўляла расейскай мовай і была неадукаваная, не ўмела пісаць. Яна была парабкам у майго дзеда. І іх выгналі з таго, што дзед ажаніўся на сваёй парабцы. Мая прабабця выгнала. Потым, канешне, прыняла і гэтак далей. Але ў нас заўжды ставіліся паважна да габрэяў, нас заўжды ставіліся паважна да беларускай мовы. Не заўжды ёй карысталіся, а мая бабуля мне з дзяцінства казала, я нават сперш не разумеў гэтых сказаў. Горш немца толькі партызан. Я ўжо потым усвядоміў, што гэта азначае і так далей. Нават калі яшчэ навучаўся в інстытуце, я гэта мажліва толькі на апошніх курсах зразумеў. Нельга сказаць, што я быў прыемны вучань. Не, не ў школе, не ў інстытуце, ледзь цягнуў. Вось гэта савецкае 3. Але гэта савецкае 3, яно болей мацнейшае, чым зараз 10. Узровень адукацыі вніз. Гэта патрэбна рэжыму, не краіне. Гэта патрэбна не нацыі, гэта патрэбна асобам. Болей можа нават істотам. Але ці можна разглядаць таталітарныя рэжымы як асноўныя ўвесь час? Не, гэта толькі частка гісторыі. Яны змяняюцца. Іншая справа, што мы гэта паскорым і зменім, гэта іншая справа. То бок раней знойдзем сваю нацыянальную ідэю. І нацыянальная ідэя можа быць рознай. Як я казаў, хто вам сказаў, што 20-ты год павінны быў нарадзіць все 100% беларускамоўнае, все і гэтак далей. Калі ёсць поле, яго не даглядаюць, будзе бадыле. Яно можа парасці чым заўгодна, но гэта таксама будзе поле.
Ведаеце, што мне ў прынцыпе дае нейкую там зарад аптымізма, хаця я в прынцыпе больш негатыўна там, ці скажам, песімістычна настроены вот у пытаннях патрэбнасці беларускаму грамадству, народу, нейкіх там нацыянальных узрушэнняў, нейкіх нацыянальных этычных каштоўнасцяў. 20-ты год сапраўды, але не тое, што мы бачылі там на праспектах, а ў дварах.
Так.
Дваровыя сустрэчы. Дваровыя сустрэчы з гісторыкамі, з пісьменнікамі, з музыкамі, з філосафамі, з усім вот тым, хто з'яўляецца носьбітам беларускасці, беларускай думкі, ідэі, песні, слова, ўсяго астатняга. І беларусы, якім да гэтага было так напліваць на ўсё вот это вот сваё.
Хуценька так.
І такія
адрадзіліся.
І такія ўсе, вау, Вольскі, тры чарапахі. А тое, што Вольскі тры чарапахі 26 гадоў лупіць адно і тое ж, в прынцыпе, спяваючы.
Ну так.
О, толькі ад купалаўцы, а тое, што яны, можна сказаць, ну, хто праз цэнтр горада ездзіў, то кожны дзень каля купалаўскага тэатра праязджаў, але ніколі ў ім не быў. То как-то вот дзе, а дзе? Вот яно ж усё было побач. І Бахарэвіч той побач быў, і Акудовіч з Мацкевічам. Усе былі побач.
І Хадановіч быў побач.
Я ўжо не кажу там пра музыкаў, пра ўсіх, пра гісторыкаў. А мы, аказваецца, не толькі во ў лапцях, і не толькі во праз вякі сваю крыўду, а маглі яшчэ і падворшае маскалю настучаць.
Аб чым гэта гаворыць? Аб тым, што, вось як кажуць, сваё тутэйшае, а яно ж захавалася. Ось дзесьці зусім недавно у стасунках мне чалавек, які не карыстаецца беларускай мовай, не ведае яе, не разумее яе вельмі цяжка. Ён уже пачаў разумець, пачаў нават ужываць словы беларускамоўныя, дзяцей пачаў навучаць і патлумачыў дзецям, што патрэбна валодаць сваёй роднай мовай. Ён мне напісаў беларускай без памылак беларускі сказ. Адказ на мое пытанне. І я ему пішу, ну мы кпінем адзін з аднаго, я кажу, а што так па-беларуску? Ну я ж, кажа, з дэпутатам. А на што я кажу, мажліва, проста ў цябе карані ніхто не змог забіць, і як там не знішчалі. Ён пагадзіўся, сказаў так.
Не, гэта беларуская звычка рабіць так, як начальнік. Дэпутат жа ж таксама начальнік. Як мне Трусаў некалі сказаў, говорит, калі б у нас стаў беларускамоўны кіраўнік, кіраўніца краіны, то праз месяц загаварылі б усе міністры, праз тры месяцы загаварылі б чыноўнікі ў міністэрствах, а праз год загаварылі б усе беларусы, потому што начальнік гаварыць так.
Ну, мне нават нема, што на гэта сказаць. Але насамрэч, калі браці па-сур'ёзнаму, то нас дзейсна ўратуе толькі беларуская мова і Кітай. У якім сэнсе Кітай, спытаецеся?
Ну, калі беларусізуецца.
Не, нават калі не беларусізуецца, для таго, каб беларусізавалася, як ужо так кажуць, нам патрэбны Кітай. Кітайская мура патрэбна з усходу, велічэзная. Нават не такі плот, як з Польшай стаіць, а з таго боку нам пад... Всё, болей 500 год, гэта занадта. Мы фактычна стаім на той межы, калі захлісне і будзе называцца Беларусь, як малодшы брат, невядома каго. І, дарэчы, гэта таксама доўга не будзе. Всё роўна зразумеюць, всё роўна ачуняюць, усё роўна павернецца всё назад. Ну, толькі што шлях будзе вельмі доўгі. Але вось тое, што яны народзяць, ну, фактычна, што яны нарадзілі, мы зараз на сабе адчувалі. І в 20-м годзе і зараз адчуваем. Гэта всё, што нарадзілі яны. Хто калі-небудзь задумаўся, што існуе такі падручнік па катаваннях, які быў выдадзены ў 1917 годзе першымі кнусаўцамі, і яны проста распрацоўваліся, на гэтым падручніку былі зладжаны канцлагера і савецкага звяза, і нямецкія. І ім карыстаюцца яшчэ да зараз. Чаму нары рознага ўзроўню, чаму лаўкі кала стала розных памераў, чаму стол в адной хаце вузкі, в другой хаце шырачэжны, але доскі все пляшуць, чаму на адную нару трэба залазіць і скекаць аж да гуры, невядома куды, а на іншую ты ляжыш і фактычна на галаве ў цябе ляжыць зверху чалавек. Гэта всё сістэма катавання да ўсяго народа і не абавязкова мець некія зоны, таму што сама краіна з'яўляецца зона. Цалкам вся. Краіна, у якой тэатраў меней, чым зон, гэта всё цалкам зона. І панаваць гэта будзе зона нават без межаў. Галоўнае даць і пасыл. Можам паўтарыць, мы за дзеда і на Берлін. Прычым Берлін гэты можа знаходзіцца нават у Пекіне. Біомаса будзе шпацараваць за такімі ідэямі. Але сярод гэтай біомасы будзе адзін-два чалавекі, якія будуць ведаць, хто такі Семянович. У іх будуць дзеці. І вось толькі такім шляхам пакуль што ратуецца наша нацыянальная думка. гэта вельмі дрэнна. Я не сказаў, што гэта добра, але толькі так, гэта проста падзеі, у якіх мы зараз знаходзімся. Чаму адрадзілася болей Украіна, чым Беларусь? Ніхто ніколі не заўважваў, колькі савецкіх кіраўнікоў было каля стала з Украіны, як кажа гэты сіпатая шлёндра, прыкрытнікі, маль што все. Дзе былі беларускія кіраўнікі? Не было. Адзін-два. То габрэі, то рускія, то вогленікі, узбекі, там яшчэ хтось. І гэта не пакрыўдзе нацыянальнасці, гэта проста што іншы народ. В Украіне жа было. В Украіне была украінская фільма-студыя, кіевская, даўжэнка, яшчэ штосьці, якая ў 56-59-х яна выпускала фільмы па-украінску. То бок гэта мажліва у савецкім звязі было такое іспыт такі псіхалагічны. Вось гэтай мы штосьці дамо, дазвол невялічкі, а вось гэтых не. А Прыбалтыка ў нас асобна ім дамо ввогуле такую думку. Врэшце маем вынік. Гэтыя, што з Прыбалтыкі, яны адразу аддзяліліся, ну іх там і захапілі-то не зусім давно. Вось гэтыя, што мелі некую сваю нацыянальную думку, нібыта з намі, але сур'ёзны вельмі недахоп. Яны маюць штосьці сваё нацыянальнае. А вось гэтыя, якія прайшлі праз гэту вось мясарубку, праз усё катаванне, імі прасцей усяго кіраваць. Але, як кажуць, хер вы здагадаліся.
Ну, ўсё ж такі, я вярнуся да вот гэтай тэзы пра дваровыя сустрэчы і пра радаснае ўпітванне нейкага нечага свайго беларусамі. І тады, калі мы записывалі ў 20-м годзе праграмы, разважалі з і ўдзельнікамі гэтых сустрэч дваровых, творчымі людзьмі і з простымі людзьмі, і ўсе казалі, гэта змяняе беларускі народ. І яго прарвала, і гэтую пасту назад не заціснеш у тюбік. Зараз прайшло 4 гады, і от мы глядзім на тое, што адбываецца, і як вам падаецца, ўсё ж такі атрымалася запхаць гэтую пасту назад у рэжыму?
Не, новы тюбік так, але тая паста назад не ў тюбіку. Вось я таксама хацеў, проста крышку думка ў нас у бок адышла, я хацеў вось павернуцца таксама да гэтых, да дваровых сустрэчах і так далей. У Менску так, дваровыя сустрэчы. А вазьміце, напрыклад, маленькія мястэчкі альбо вёскі. Там у іншы фармат быў. Там пачалі паміж сабою людзі сустракацца і размаўляць на палітычныя тэмы, размаўляць на гістарычныя тэмы, размаўляць аб сваёй нацыянальнай думкі. Даведвацца, што існуе слова «імбрык», што, аказваецца, ёсць слова «гарбата», а не «чай». Гэта ўжо назад не ўпіхнуць. Адзінае толькі, што яны могуць і спрабуюць. І гэта будзе адбывацца. Тое, што я казаў на прошлай сустрэчы, ланцуг, вось гэты, які стварыў Лукашэнка, сістэма вось гэтая, якая была створана яшчэ ў 17-м годзе, вось гэты падручнік, ён будзе працаваць. Пакуль мы не пачнем вырываць гэтай старонкі з гэтай вось падручніка. Але яны будуць зараз спрабаваць і рабіць, ну, фактычна ж, захавалася беларуская мова ў цягніках. Нават Бондарова не змагла закрыць. Ну, пару чалавек пасадзілі там, канешне. Ну, яна захавалася. Такую умовную нацыянальную нібыта ідэю яны таксама будуць захопліваць, і вось гэта будзе самае дрэннае. І мы тут робім тое самае. Ніхто не звяртае на ўвагі, бярэ да ўвагі тое, што колькасць беларусаў у Польшы вельмі велізная, пагражальна велізная для Рэспублікі Польша. Яны, правда, лічаць, што яшчэ гэта пераварыць, але ўжо пагражальная. Падзеі ў Літве чаму адбываюцца вось гэты все там? Таму што пагражальнае становішча літовцаў мільён. Колькі іх дакладна? Я магу памыляцца. І з іх палову з'ехала на захад на працу. Прыехалі новыя людзі, прыехалі беларусы. І яны некаторыя пачынаюць размаўляць па-беларуску. Мне ў Вільні казалі на нармальным языке. Другі раз пасля зоны я пачуў. У іх ужо сполах таго, што яны не змогуць такую колькасць пераварыць. І павернецца руская мова, і знішчыцца нацыянальнае літоўскае адраджэнне і гэтак далей. І там сур'ёзны. Вось у чым там прычына вся. Польша болей моцная дзяржава па насельніцтву, па тэрыторыі, па магутнасці, па дзяржаўнасці, па языках і па ўсім астатнім. У неё болей вельмі сур'ёзнае нацыянальнае становішча. Яна нават болей, чым у Нямеччыне, нацыянальная самасвідомасць у Польшы. І яны лічаць, што яны пераварыць. Мы же лічым, што мы паспрабуем сябе захаваць у замежжы. Гэта самае цяжкае – захаваць сябе ў замежжы, тым больш у такой братэрскай краіне, як Польша. Таму што звычкі жыццёвыя ў нас вельмі падобныя. і нам вельмі лёгка перайсці, ну, размаўляць па-польску. Так, канешне, гэта будзе не год, не два, ну, праз 5-7 і будзе ў нас беласточна. Дзе ёсць нацыянальныя меншынствы беларускія, якія размаўляюць па-беларуску. У Польшы ёсць вёскі і ў горадзе Беластоку, дзе пазначнікі стаяць па-беларуску. Але гэта не да ўратавання Беларусі. А што мы робім для таго, чтобы мы былі ўратованыя? А нічога мы не робім. Мы змагаемся на палітычным узроўні. Мы паказваем, што мы тут ёсць, што мы адрозніваемся ад рускіх, мы дапамагаем украінцам. У нас ёсць свой полк. Моўны, канешне, але ёсць полк. У нас тут людзі ёсць, якія нацыянальна арыентаваныя, яны павертаюцца да беларускай мовы. Але ў нас супынілася барацьба, напрыклад, з той же самай расейскай мовай, і тут ужо не да жартаў. Ні ў воднай Польшы ў новым банкамаце не існуе беларускай мовы. Яна адсутнічае. Рускую прыбралі, украінскую аставілі. Беларускай нема. Сцяжка нашага там нема. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Пытанне на будучыню, іх працягнуць вельмі цяжка. І вось зараз гэта трэба рабіць. Па-першае, гэта паспрыяе таму, каб наша нацыянальная свідомасць яна не цеплілася, а квітнела. Наша беларуская школка, яна фактычна цепліцца. Яна не квітнее, яна в заніпадзе. Таму што мы самі не дапамагаем гэтым. Я са сваімі аднапартыйцамі размаўляю, яны цудоўна валодаюць беларускай мовай. Але тут ведуць па-руску. С аднаго боку я разумею, гэта палітычны працэс, які трэба рабіць на рускамоўных у Беларусі і на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Дон Кіхот. Ён з млынамі змагаўся. Так і тут. Замест адраджэння свайго мы на млыны. Гэта таксама, дарэчы, нацыянальная ідэя, якая прапанавалася нашаму народу. І яна не прыжылася на млыны.
Давайте ўсё ж такі да паспрабуем зазірнуць далей у будучыю, і тут два моманты. Ну, такі вот мы закранулі пытанне нас тут, цяперашніх выгнанцаў, якія спрабуюць нешта захаваць, нешта развіваць, нешта там падтрымліваць, і там вам не падаецца, што мы за гэты час, што будзем знаходзіцца па розныя бакі мяжы, зменімся так, што калі муры рухнуць, то мы не здольныя будзем паразумецца. Мы зменімся так, што ну как бы
рознымі станем гэтага. Патлумачу чаму? Таму што існуе заходняя Беларусь і ўсходняя Беларусь. І заходняя Беларусь гэта вось тое, што вы казалі. Ужо гэта было ў гісторыі нават гэта. Заходняя Беларусь гэта частка Беларусі, якая была моцная спроба апалячвання гэтай тэрыторыі. Але пры ўсёй знівагі там, напрыклад, да таго, што былі там польскія турмы, катавальні і гэтак далей, ўсё роўна існавала нацыянальная адметнасць і нам давалі магчымасць разумець, што мы беларусы. З іншага боку, на ўсходняй Беларусі гэта ўвогуле нічога не было. Там всё, там было всё дакладна, мы савецкія. Гэта важна. То бок не беларусы, не рускія, мы савецкія, новая нацыя і гэтак далей. Але пасля, калі пасля другой сусветнай вайны прайшло з'яднанне гэтых краін пад адным савецкім звязам, ну, то бок савецкі звяз перамог. Дарэчы, не сам, але ж ну перамог. Вось. І гэта тэрыторыя адышла савецкаму звязу. Частка заходняй Беларусі. Я не буду ўзгадваць усе там падрабязныя гісторыі, як яно туды-сюды бегала і гэтак далей, не пра варшавскую вайну, не пра польска-рускую вайну. Гэта ўсё дробязі. Мы берем асноўны так сярэдзіну, то бок думку галоўную. І яны жылі разам. Так, я з заходняй Беларусі, з Берасцейшчыны. Я еду. Дзесьці там пад Магілёвам мяне супыняе некая кабета. Кажа, канешне, вам там добра жывецца, вы ж паны. Я кажу, прабачце, ніхто нават я і не думаў пра гэта размаўляць. Я кажу, як вы то ведалі? У вас адзінка, кажа, вы ж з Берасці, у вас адзінка на нумарах, вы ж там усе паны. Я кажу, а хто вам замінае быць і панамі? Я са сваёй страешнай сестрой прыязджаю на Магілёвшчыну, я заходжу, кажу, а як так адбылася, што вось 20 год таму я прыходзіў, у цябе вось гэты пад'езд, ўжо па-сучасна беларускаму скажу, ён такі самы, як і быў 20 год таму. А яна мне кажа, так гэта вы ж там, я кажу, а ты не там? Хтосьці будзе сідзець і чакаць, пакуль мне хтось, вы сідзіце, чакаеце, пакуль вам прыйдзе ЖКУ і зробіць. А мы, кажу, не сідзім, не чакаем, мы берем фарбу і фарбуем. Так, гэта, мажліва, неправільна, гэта недакладна, і калі мы плацім грошы, то патрэбна за гэта штосьці атрымліваць. Ну, вся справа тым, што ў Восходняй Беларусі таксама плацілі грошы і нічога за гэта не атрымлівалі. І праз два месяцы пасля вось гэтай сустрэчы праз размовы я гляжу як яна мне прысылае фото пафарбаванага пад'езда лаўкі адрамантаваны яшчэ штосьці і выстаўлены рахунак ЖКУ за тое што яны зрабілі і прылетела ЖКУ давай хуценька мы ўсё будем рабіць і кажуць не не патрэбна і суседнія дамы былі зроблены то бок нават тут мы змянівшыся мы ўсё роўна застаемся беларусамі тое што павернецца вельмі мала гэта так. Але я, па-першае, лічу, мы тут доўга не будзем сядзець. Але мы павернемся з новым досведам. Вось тое, што я спрабаваў зараз распавесці. Заходняя Беларусь несла новы досвід ва ўсходнюю Беларусь. І болей моцнае, тое, што мае болей нацыянальнага, тое, што мае болей разумнага, яно ўсё роўна будзе несці на тую тэрыторыю, дзе гэтага меней. І вось такім шляхам, можліва, будзе ўратаванне. То бок ад нас тут болей залежыць, каб там было потым нармальна.
Вы выключаеце такі момант вот на гэтым прыкладзе з пад'ездам і з досведам, што сітуацыі, калі мы тут зараз вот па выніку нашай размовы з вамі як сфармулюем нацыянальна ідэю, а потом муры як рухнем, а мы такія раз і такія беларусы праз гэта самае мост туды ў Брэст прыходзім туды і такія беларусы, мы вам тут нацыянальную ідэю, і яны адразу: "А, ну давайте". А не будзе такого, знаеце што? От вы там седзячы у Варшаве нешта там фармулявалі, от спердаляйце туды і там жывіце са сваёй нацыянальнай ідэяй, там сфармуляванай.
Дрэнны прыклад. Па-першае, назва Брэст гэта польская назва.
Берасце, добра.
Ну гэта сур'ёзна, таму што называлася альбо Брэст, альбо Берасце, а Брэст гэта вось менавіта польская назва. Менск і Мінск гэта ж таксама не нашы, наша Менск, Гародня і гэтак далей. То бок тут розныя краіны далі свае назвы. Але чаму так не будзе? Дрэнны прыклад, таму што взялі не той горад. Калі б вы сказалі Магілёў,
ну вы-то з Брэста.
Просто ў Берасце хоць ты там 25 Лукашэнкаў прывядзі. Гэта застанецца Берасце.
Ну я маю на ўвазе, што мы ідзем праз Варшаўскі мост у Беларусь. Нема не то, што мы у Брэст і далей не. У Беларусь, вот па Варшаўскім мосце, такі горда тут вам, там Польша, тут ужо Беларусь, мы там як Прамітэі два з нацыянальнай ідэі. І за намі ўсе астатнія на цягніках перамогі, як пра якія нам чала любіў расказваць.
Вось дзеля таго, каб не адбылося таго, каб нам проста не сказалі, да ідзіце вы, не патрэбна радикалізма. То бок, чаму насамрэч 91-м прайграў Пазняк? Із-за радикальнага ставлення змен. Не, ён казаўся правільна, трэба беларуская мова, трэба беларуская дзяржава, беларускасць, но ён спрабаваў радикальна. Але калі гэта рабіце не радикальна, то прывідзе да Лукашэнкі. Таму што павольны, што нам прапанавалі? Павольны пераход да беларускай мовы взялі і знішылі нафі. То бок тут трэба проста прынесці ўжо падрыхтаваную сістэму, па якой будзе жыць дзяржава. Вось гэта мы тут вольны зрабіць. І гэта мы тут можам зрабіць. Калі ты прыйдзеш у Беларусь, нават не пазначаю месца. Вось, все, прайшлі Абрамс, едуць цягнікі. Таму што я сказаў, без Абрамс, альбо без Т-34, як хочаце, разумееце, не адбудзецца. Ну не адбудзецца і все. Расія ёсць. Украіна знішыць, краіна не знішыць Расію. Украіна прывідзе да таго, што яна разваліцца. Но Украіна будзе ратаваць сваю тэрыторыю. І ў гэтым яна мае сэнс, розум і ўсё астатняе. Тут вось акурат спрацоўвае мая земля. У іх пакуль што не прадугледжваецца захопніжскай вайны на тэрыторыі там ворага і гэтак далей. То бок эскалацыя пакуль ідзе ў тым, што Украіна стаіць на поглядах таго, што мы свае забірэм і ідзіце вы ўсе там у Сібіры, хоць да Кітая, хоць заўгодна. Аддайце нам свае, мы баранім свае, мы на гэта маем правы. У гэтым стане Беларусь ніяк не разглядаецца. Ёй зноў прыйдзецца сядзець чакаць, і пакуль разваліцца краіна. Манголы не раз, пакуль разваліцца Расія. Манголы не развалілі Расію, таму што гэта і ёсць сутнасць Расіі. Манголы. Сама сутнасць Расійскай Федэрацыі гэта манголы. І як бы мы не казалі, колькі выбітных людзей нам дала Расійская Федэрацыя, гэта да тут яшчэ з гэтым-то вельмі шмат спрэчак. Дастаеўскі таксама не рускі.
Ну і Гоголь не рускі. Да і
Пушкін не рускі.
Да і Пушкін не рускі. І Высоцкага дзесьці там беларускія карані, калі ўжо на
дзесьці, недалеч ад Пружан, дарэчы. Дзесьці, недалеч ад Пружан.
Добра. Новая Беларусь. Дзяржаўная мова якая і колькі?
Беларуска.
Адна.
Адна.
Радикалізм.
Не, я не сказаў. Я сказаў, радикальна прыходзіце да гэтага нельга. Але павінна быць адна. Дзяржаўная мова павінна быць адна, на якой вядзецца ўсё все справаздачы, ўсё справаведзення і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей.
Добра, у чё ж такі сцяна кітайская ці роў з кракадзіламі?
Мажліва, сцяна, там можна паставіць гарматы, таму што
па сцяной роў.
Ну, гэта ўжо хіба з таго боку. Я прытрымліваюся такіх поглядаў. Насамрэч зайшло моцна задалеч. Ужо не выцягнуць і так проста. Прыйдзецца ставіць абмежаванні. Гэта не дэмакратычна. Гэта не зусім сумленна ў адносінах да нацыянальных меншасцяў. Але гэта будзе такая часовая, абавязковая, прымушаная падзея, якую прыйдзецца рабіць. То бок ставіць умоўную мяжу. Гэта не азначае, што там не будзе гандля, альбо яшчэ што-небудзь будзе, але мяжа павінна быць. Напрыклад, мажліва, гэта кітайская сцяна будзе ў выглядзе, напрыклад, віз. Гэта будзе дастаткова. То бок расейцам ввесці візы, каб яны зразумелі, што гэта незалежная краіна.
Незалежная гэтая краіна з палітычны рэжым які?
Парламент. Ну, кіраўніцтва краіны парламенцкае.
Ну і нацыянальная ідэя ад Алега Кулешы гучыць як?
Нацыянальная ідэя ад Алега Кулешы гучыць вельмі, вельмі складана. Галоўная нацыянальная ідэя на сягоднішні час гэта выхаваць сваіх дзяцей, зрабіць іх беларусамі ў сэрца. Вось тое, што казала мне моя бабуля, ты беларус. Я сваю нацыянальную ідэю ўпершыню знайшоў у дзяцінстве. Ты 70-е, 80-е гады, калі прыехаў, мяне бацькі будавалі хату, то ўсё адносна жылі цяжка. І мяне на лета звозілі на лецішчы да бабулі ў вёску. І вось раніцаю, калі табе коўдру бабуля ў гэтай порткі запхне, пасам падвяжа, туды алюмініевы кубачак, і ты басанож бежыш кароў пасвіць. А звонку такая раса, яна яшчэ аж ногі аж звіняць, як шкло. Каб сагрэцца, ты бежыш каранючок хуценька стаў, патаптаўся, дастаў кубак, падаіў карову і жывы. Нам трэба выхаваць моладзь нават на тэрыторыі Беларусі. Ці варта для гэтага тлумачыць дзецям, што вы павінны размаўляць па-беларускі, я на гэта пытанне не магу зараз адказаць. Таких выпадкаў, як я, іх не шмат. Што вось так, зашоў і туркнула цябе і ўсё, і далей. Нават цяжка стала зараз з польскай мовай, я яе раней лепей ведаў. Таму што я з імі размаўляю па-беларуску, яны думаюць, што гэта дрэнны польскі. І нам дастаткова для паразумення адзіна. Гэта дрэнна, я разумею, але нам трэба выхаваць адукаваную моладзь. І пажадана, каб яна скончыла сваю адукацыю на Захадзе. Вось фактычна наша нацыянальная ідэя.
Выдатная нацыянальная ідэя выхаваць сваіх дзяцей беларусамі. Дзякую вялікі. Вось гэтая цішотачка.
Ого.
Каб мы не толькі вярнулись, мелі на чым вярнуцца, але і на чым далей пахаць сваю беларускую глебу. Вось такі намёк. Дзякую вялікі, Алег Кулеша, за размову.
Дзякую,
за нацыянальную ідэю.
Вельмі
за тое, што
нават падарункі існуюць.
Да, існуе такое, таму што існуе Беларусь, існуем мы, і мы выхаваем сваіх дзяцей беларусамі. Я ў гэта веру. Жыве Беларусь. Дзякую.
Жыве вечна.